i evanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena evanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Evanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Evanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubi i vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjede. Usadi u nas strah i bažnju zapovesti, da bismo pobjedivši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, i Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem, presvetim i blagim životvorim Tvojim duhom, sada i uvijek i u vijeku vijeku. Amen. Bog, molitvama svetih slavnih svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da Tebi, blagovjestitelju, da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovog, Gospoda našeg Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, dobrodošli na talase Radija Svetigore, novo izdanje emisije Evanđelistar, emisije u kojoj, kao što znate, tumačimo tekst svetih evanđelja. U našoj današnjoj emisiji nastavljamo sa tumačenjem svetog evanđelja po Luki, samo da podsjetimo da smo u prethodnoj emisiji tumačili 12. glavu ovog evanđelja, gdje on govoraše priču o kvasu farisejskom, o licemjerju, o tome da se ne bojimo tjelesne nego duhovne smrti, o priznavanju Sina čovječijeg i o Duhu svetome, da priču o bezumnom bogatašu, o jelu i o dijelu i bogatstvu, o dolasku Gospoda, o mudrom upravitelju i o znacima vremena, a ako Bog da u toku naše današnje emisije govorit ćemo pogibi Galilejaca, onda priču o neplodnoj smokvi, o isceljenju zgrčene žene u subotu, priču o zrnu gorušičinom i o kvascu i na samom kraju o tjesnim vratima i jadikovanje nad Jerusalimom. Ako budete sa nama, ustala se Radija Svetigora, ako Bog da, čućete tekst i kratko tumačenje ove 13. glave svetog evanđelja po Luki. Pa vas pozivamo da budete sa nama do kraja naše današnje emisije. U prvom odjeljku 13. glave i naše današnje emisije, kao što vam rekao smo, govorimo o pogibi Galilejaca, a iz ovoga možemo protumačiti da je to poziv na pokajanje u vezi sa pogibijem ovih ljudi Galilejaca i padu Silamske kule, a u tim prvim stihovima apostol Luka u 13. glavi kaže sljedeće. U to pak vrijeme dođoše neki i kazaše mu za Galilejce čiju krv Pilat pomješa sa žrtvama njihovim i odgovarajući Isus reče im, mislite li da su ti Galilejci bili grešniji od svih Galilejaca kad su tako postradali? Nisu, kaže vam, nego ako se ne pokajete, svi ćete tako izginuti. Ili onih 18 što na njih pade kula u Siloamu i pobijih, mislite li da su oni krivlji bili od svih ljudi što žive u Jerusalimu? Nisu, kaže vam, nego ako se ne pokajete, svi ćete tako izginuti. Ovdje vidimo da ljudi koji su došli iz Jerusalima ispričali su Gospodu o Galilejcima čiju je krv Pilat pomiješao sa njihovim žrtvama. Jevreji su se često bunili protiv rimske vlasti i ovo je vjerojatno bilo jedna od takvih pobuna do koje je došlo u hramu tokom nekog većeg praznika, vjerojatno, kada su naoružani rimski vojnici tamo održavali red. Sudeći prema priči, Pilat je naredio da se pobunjeni Galilejci ubijaju u hramu baš u vrijeme kada su tamo prinošene žrtve, usled čega se krv ubijenih pomiješala sa krvlju žrtvenih životinja. Isus Hristos je objasnio da se nasilna smrt ovih Galilejaca na tako svetom mjestu ne može objasniti time što su oni bili grešniji od svih. I da ne treba misliti da su oni koji nisu tako postradali pravedniji od postradalih. One koje ne kažnjava na tako surov način, Gospod samo dugo trpi, očekujući njihovo pokajanje. Ovdje je smisao riječi Gospodnjih sljedeći. Otprilike, vi ste isti takvi grešnici kao i oni i tako ćete poginuti ako se ne pokajete. Na njima je sud Božji već izvršen, a nad vama će se tek izvršiti na ovaj ili na onaj način ako se ne pokajete. Moguće je da Gospod ovdje nagovještava sud Božji koji se dogodio nad jevrejskim narodom kada je Tit Flavije razorio Jerusalim i kada je ogroman broj Jevreja poginuo u hramu na sličan način kao ovi Galilejci koje je ubio Pilat. Pri tome sam Gospod spominja i drugi slučaj, kada je 18 ljudi poginulo u Jerusalimu prilikom pada Siloamske kule, iz čega su neki također mogli izvesti zaključak da su ovo bili grešnici od svih drugih žitelja Jerusalima, da su oni bili grešniji. Gospod nudi drugačije objašnjenje. Oba ova nesrećna slučaja, to je samo upozorenje živima da se pokaju, jer ako se ne pokaju, svi će tako izgunuti. Možda neće tako tjelesno izgunuti, ali sigurno duhovno da će izgunuti. I razvijajući dalje ovu misao, Gospod nastavlja i priča priču o neplodnoj smokvi, koju ćemo čuti nakon kraće muzičke pauze u drugom odjeljku naše današnje emisije.
Vladaj Bože ti kroz mene i upravi stope moje. Bez promene i bez mene nek se čuju reči tvoje.
Evangelistar.
Čuli smo, uvaženi slušalci, na početku emisije o tom pozivu na pokajanju u vezi sa pričom o pogibiji Galilejaca i padom Siloamske kule, a Gospod dalje nastavlja u svoju pouku, svoju misao i priča priču o neplodnoj smokvi. Rekao sam na početku da su o neplodnoj smokvi pisali apostol Matej i Marko, a evo i apostol Luka, pa ćemo pročitati šta on kaže u svojim stihovima. Kaza pak ovu priču. Neko imađaše smoku posađenu u svome vinogradu i dođe da traži roda na njoj i ne nađe. I onda reče vinogradaru, evo 3 godine kako dolazim i tražim roda na ovoj smokvi i ne nalazim, posijeci je, zašto i u zemlju da slabi. A on odgovarajući reče mu, gospodaru, ostavi je i ove godine dok okopam oko nje i metnem đubrivo, pa će možda roditi, ako li ne, posjeći ćeš je docnije. Eto, pod slikom domaćina vinograda u ovoj priči podrazumijeva se naravno gospod Bog, koji očekuje pokajanje jevrejskog naroda. Dok je sam jevrejski narod predstavljen slikom neplodne smokve. Spaliti smokvu u vinogradu to je neobična stvar, ali svojim izražava važna misao, dublja misao. Naravno, vi znate, uvaženi slušalci, da iz ovih priča koje čitamo kod svetih apostola, koje su od gospoda, predate njima, preko njih i svima nama, gospod hoće nešto dublje da nam ukaže. Ovdje pak izražava važna se misao da je jevrejski narod zauzimao naročito mjesto izabranog Božjeg naroda, koji usamljen stoji među ostalim narodima svijeta, kao smokva u vinogradu. Vinogradar, to je Isus Hristos, koji je došao izabranom narodu Božjem, jevrejima, i tokom 3 godine svog javnog služenja činio sve moguće kako bi jevrejski narod privukao spasonosnoj vjeri u sebe kao u Mesiju, i koji od jevreja očekivao plodove toga svoga truda. Za uzvrat, on je očekivao da mu oni budu vjerni. Kaže, posjeci je sljedeće godine, tražni nagovještaj kazne Božije, koja je zadesila jevrejski narod, zato što se ipak nije obratio Bogu svome, Bogu živome, nije donio očekivane plodove. I 4. godine javnog služenja, gospod Isusa Hrista je predao ga je na krsnu smrt, zbog čega je jevrejski narod bio odbačen od Boga i kažnjen rimskom najezdom i razarenjem Jerusalima i Jerusalimskog hrama. Sin Boži, vinogradar u priči, ovdje je predstavljen kao zastupnik za ljude, koji moli Boga Oca da bude milosrdan pred njima. Tome je pouka i dubina ove priče o neplodnoj smokvi. U nastavku naše emisije, nakon kraće pauze, čućete priču o iseljenju zgrčene žene i o tijesnom putu u carstvo Božije.
Evangelistar.
Uvaženi i dragi slušalci, nakon priče o neplodnoj smokvi, apostol Luka nam u 13. glavi govori o isceljenju zgrčene žene, to je govori u sinagogi, pa on u svojim stihovima kaže sljedeće. A učaše u jednoj sinagogi subotom, i gle bješe ondje žena koja imađaše duha nemoći 18 godina, i bješe zgrčena, i ne mogaše se nikako uspraviti. A kad je vidio Isus, prizva je i reče joj, ženo, oslobođena si od nemoći svoje, i stavi na nju ruke, i odmah se uspravi i slavljaše Bog. A starješina sinagoge, negodujući što Isus iscijeli u subotu, odgovorivši reče narodu, 6 je dana u koje treba raditi, u ovo, dakle dolazite da je se liječite, a ne u dan subotnji. A Gospod mu odgovori i reče, licemjere, svaki od vas ne odrešuje li u subotu svojega vola ili magarca od jasala i vodi da napoji. A ovu kćer Avramovu, koju sveza satana, evo 18 godina, ne trebaše li odriješiti od ove sveze u dan subotnji. I dok on ovo govoraše, stiđahu se svi koji mu se protivljahu. Sam narod se radovaše za sva slavna djela što ih on činjaše. Tokom svog boravka u Galileji, Gospod je učeći u jednoj od sinagoga učinio, kao što vidimo, među brojnim čudesima i ovo čudo isceljenja žene koja je 18 godina bila zgrčena i nije mogla da se ispravi. Starešina sinagoge je negodovao zbog toga što je isceljenje obavljeno u subotu, kada po zakonu ništa nije trebalo da se radi, i to negodovanje izrazio je glasno, obraćujući se narodu. Gospod ga je zbog toga nazvao licemjerom, kako je obično nazivao fariseje, pokazavši time da njegovo negodovanje nije bilo izazvano tobožnjim narušavanjem subotnjeg odmora, nego prosto zavišće prema Gospodu iscelitelju. Pri tome Gospod je pojasnio da u subotu nije zabranjeno činiti dobra djela, ako su dopustivi čak i neizbježni domaći poslovi, kao što je na primjer briga oko domaćih životinja, što je on u primjeru i kazao, i između ostalog rekao, kaže, a ovu kćer Avramovu, koju sveza satana, a evo 18 godina, ne trebaš li odrešiti od ove sveze u dan subotnji. To je upravo u subotu, umjesto je činiti dobra djela ljudima, kojima je potrebna pomoć. Ovdje izraz kći Avramova pokazuje da je iscijeljena bila judejka, pa je starešini sinagoge, koji imao obavezu da se starao dobrojeti svoje pastve, trebalo da se raduje takvom dobročinstvu Hrista, spasitelja, a on, vidimo, negoduje, kaže, svezao satana. Ove riječi se ne tumače jednako. Neki misle da je bolest ove žene poticala od djelstva nečistog duha, kome je Gospod dopustio da zgrči ženu, kao što je, na primjer, dopustio slanje gube na pravednog Jova. Drugi pretpostavljaju opet da je bolest ove žene predstavljala i predstavlja rezultat njenog porodičnog života. Da kažemo šta o tome misli sveti Grigorije Dvojeslav. On smatra da su kao neplodna smokva, tako i zgrčena žena, dvije slike jedne iste izopačenosti ljudskog roda. Saslušavši Gospoda, njegovi protivnici su se postidjeli, jer svakako nisu mogli da ne budu svjesni ispravnosti njegovih riječi, a ostali narod, to jest obični ljudi, radovali su se zbog svih slavnih djela koja su se događala preko njega. I u ovome vidimo veliku ljubav naroda za Gospoda, veliku težnju da se sretnu sa njim, da prime nagradu od njega. Zato su se oni radovali, zato su vidjeli u tome zaista velika i slavna djela Božja što on činjaše. Eto, to je otprilike duhovni, dublji smisl ove priče o isceljenju zgrčene žene, a dalje nam nastavlja o tijesnom putu u carstvo Božije, o to je priča o zrnu gorušičinom i o kvascu i o tim tijesnim vratima koje će pomenuti u sljedećim stihovima, koje ćemo čuti nakon kraće muzičke pauze.
Spasi Bože narod tvoj, blagoslovi nasljeđe tvoje, posjeti svet svoj milošću i dobrotom i ukrepi moć Hrišćana pravoslavnih, i nispošli na milosti svoje bogate, molitvama se prečiste vladičice naše Bogorodice i prisno Djeve Marije, silom častnog i životvornog krsta, zastupništvom častnih nebeskih sila bestelesnih, častnog i slavnog proroka, preteča i krstitelja Jovana,
svetih slavnih i svehvalnih apostola, svetih otaca naših i velikih vaskrenskih učitelja i svetitelja, Vasilija Velikoga, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatoustoga, svetih otaca naših Atanasija i Kirila Patrijarha Aleksandrijskih, svetog oca našeg Nikolaja, arhijepiskopa Milikijskoga čudotvorca, svetih ravnoapostolnih Metodija i Kirila učitelja slovenskih, svetih srpskih prosvetitelja i učitelja, Simeona Mirotočivog, svetitelja Save, Arsenija, Maksima, Vasilija Ostroškog i Petra Cetinskog, sveti slavni dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca naših, sveti pravedni bogotaci, Joakime i Jane, svetog velikog mučenika, kralja Stefana Defanskog i svih svetih, molimo te mnogo milostivi, Gospode, usliši nas grešne, koji ti se molimo i pomiluj nas. Milošu i dobrotom i čovekoljubljem, jedinorodnoga Sina Tvoga, sa kojim si blagosloven, sa svesvetim i blagim i životvornim Tvojim duhom, sada i uvek i u vekove vekova.
Amin. Evanđelistar.
Šta nam Gospod kazuje o tijesnom putu u Carstvo Božije, o toj priči o zrnogoručičinom i o kvasu i o tijesnim vratima? I prolažaše, a on govoraše, čemu je slično Carstvo Božije i za čime ću ga porediti? Slično je zrnogoručičinom, koje uzevši čovjek baci u vrt svoj i uzraste i posta drvo veliko i ptice nebeske nastaniše se na granama njegovim. Opet reče, sa čime ću uporediti Carstvo Božije? Slično je kvasu koji uze žena i pokrije ga u tri kopanje brašna, dok ne uskise sve. I prolažaše po gradovima i selima učeći i idući u Jerusalim. I reče mu pak neko, Gospode, je li malo oni koji se spasavaju? On im reče, borite se da uđete na uska vrata, jer vam kažem, mnogi će tražiti da uđu i neće moći. Kad ustane domaćin, zatvori vrate i počnete napolju stajati i kucati u vrata, govoreći, Gospode, Gospode, otvori nam. I odgovarajući reći će vam, ne poznajem vas, otkuda ste. Tada ćete početi da govorite, jedo smo pred tobom i pismo i po trgovima našim učio si. A on će reći, kaže vam, ne poznajem vas, otkuda ste. Ostupite od mene svi koji činite nepravdu. Ondje će biti plač i škrgut zuba, kad vidite Avrama i Isaka i Jakova i sve proroke u Carstvu Božijem, a sebe napolju istjerane. I doći će od istoka i zapad i od sjevera i juga i sješće za trpezu u Carstvu Božijem. I gle, ima posljednji koji će biti prvi, ima prvih koji će biti posljednji. Ovo je govorio, ove priče, kada je krenuo iz Galileje na put prema Jerusalimu i kada je pošao, uz put mu je neko postavio pitanje, Gospode, je li malo oni koji se spasavaju? Očigledno, onaj koji je tako pitanje postavio, imao je u vidu strogost nekih zahtjeva Hrista Spasitelja u odnosu na one koji žele da uđu u Mesijino carstvo. Gospod na ovo pitanje odgovara strogo i oštro, ne samo njemu lično, nego i svima ostalima. Kaže, borite se, to jest podvizavajte se da uđete na uska vrata. Slika koju on često upotrebljava. Mesijino carstvo ili crkva Hristova ovdje je predstavljena slikom kuće koja pored velikih paradnih vrata ima još i uska i tijesna, na koja se ulaz dozvoljava samo ponekad. Mnogi bi tražili da uđu na ta tijesna vrata, ali neće moći jer su moralno pokvareni i imaju toliko svakojakih predrasuda u Mesijinom carstvu. Smisao ove slike u tome što je za Judejce onog vremena ulazak u Mesijino carstvo zaista predstavljao tijesni ulaz kroz pokajanje i samo odbacivanje, zašto su oni, zahvaljujući predrasudama koji su širili fariseji, bili malo sposobni. Kaže, kad ustane domaćin i zatvori vrata, Bog je ovdje predstavljen kao domaćin kuće, koji sjedi i očekuje svoje prijatelje na večeru, a onda ustaje i zatvara vrata te kuće, ne dozvoljavajući drugima da uđu. Ovo se ovim predstavlja vrijeme suda gospodnjeg. Na svakim čovjekom i na svim ljudima posle drugog dolaska Hristova, svi oni što se nalaze izvan odaje u kojoj se odvija večera gospoda sa njegovim prijateljima, bit će osuđeni kao nedostojni blaženog opštenja sa gospodom. I mada će postati svjesni svojih grehova i želeći da uđe onovo, bit će već kasno. Posle smrti pokajanja više nema. Odbačeni počeće da govore te riječi, jedo smo eto sa tobom i pismo i po trgovima našim učio smo, dakle slušali smo te, gledali smo te, bio si tu. To jest oni koji se ne udostoje da uđu na večeru, posjećat će domaćina da ih poznaje, da su nekada bili spoljašni sledbenici Hristovog učenja, su bili tu, ali su bili istinski hrišćani. To će stoga biti odbačeni. Ove riječi će u svakom bukvalnom smislu naravno biti prikladne za Judejce koji su odbacili Hrista, koji su odbacili Mesiju, te su toga i lišeni prava i pravog prava na ulazak u carstvo nebesko. Rekao je na početku ovog odjeljka čemu je slično to carstvo Božije i sa čim će se uporediti. Slično je zrno gorušičinom koji uzeš i čovjek baci u svoj vrt i uzraste i posta drvo veliko i ptice nebeske se nastaniše sa granama njegovim. U tom primjeru zrna gorušičinom, to je u stvari srce čovjekovo u koje ima toliko vrlina i srce čovjekovog može izaći veliko drvo duhovno, to je Hristos, Gospod, a grane koje ovdje pominje, to su vrline, to su dobra djela. I ne daj Bože da Gospod se ne nastani u srca nekih od nas, nego da Gospod zaista nađe mjesta u srce svakog čovjeka na zemlji, a pogotovo čovjeka hrišćanina. Da ne bi bilo na kraju da Gospod kaže, ne poznajem vas, odstupite od mene svi koji činite nepravdu. Dakle, umjesto odbačenih Judejaca, Mesijino carstvo, ući će neznabožci koji su u Hrista povjerovali od istoka i od zapada, od severa i od juga, to je sa svih strana svijeta. I gle, ima posljednji koji će biti prvi, tamo piše, i ima prvi koji će biti posljednji. Judejci su sebe smatrali za prve, i kao oni koji su odbacili Mesiju, bit će posljednji, a prvi u Mesijinom carstvu bit će neznabožci koji su primili Hrista. Inače, posljednji i vremenski, a posljednji su inače u očima potomaka Avramovih. Upravo tako i svi oni koji su sami sebe smatrali za prve, ali zapravo nisu ispunili sve kako treba, sve zapovijesti Hristove, na strašnom sudu naći će se posljednji, dok će oni koji su bili prezirani biti prvi. I u tome je veličina Hristovog učenja. U tome je veličina Hristovog obećanja, da on daje čovjeku šansu i da se popravi, ali daje obećanje onom najmanjem, da će on zaista biti prvi u Hristu, u carstvu Hristovom, u zajednici sa njim. U tome je to obećanje koje je dato čovjeku. Na kraju naše današnje emisije, uvaženi slušalci, odjeljak je o tome kako Hristos odgovara Nerodove prijetnje i tuguje zbog propasti Jerusalima, jadikuje nad Jerusalimom i kaže tom odjeljku od 31. do 35. glave. Slava Tvoj Sinu i Svjatomu Duhu, imeni prisno i va vijeki vijekov, amin. U taj dan pristupiše neki fariseji govoreći mu, iziđi, idi odavde, jer Irod hoće da te ubije. I reče im, idite i kažite toj lisici, evo izgonim demoni i vršim isceljenja danas i sutra, a treći dan završit ću. Ali danas i sutra i preko sutra treba mi ići, jer prorok ne može poginuti izvan Jerusalima. Jerusalime, Jerusalime, koji ubijaš proroke i kamenuješ poslane tebi, koliko puta htjedoh da saberem čeda tvoja kao kokoš, piliće svoje pod krila i ne htjedoste. Eto, ostavlja vam dom vaš pust, a kaže vam, nećete me vidjeti dok ne dođe da rečete blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje. U ovom odjeljku vidimo otprilike sljedeće. Pretvarajući se da su mu prijatelji i da brinu za njegovu sudbinu, za sudbinu Isusa Hrista, fariseji savjetuju Gospodu da napusti krajeve kojima vlada Irod Antipa I na osnovu toga što je Gospod odgovarajući nazvao Iroda liscem, može se pretpostaviti da je ove fariseje poslao sam Irod, kako bi ga zastrašio, kako bi Gospoda udaljio sa tim zastrašivanjem iz Galileje. Pošto su Gospoda stalno okruživale velike grupe naroda, Irod se očigledno plašio da ne dođe do kakvog narodnog ustanka, pošto se nije usuđivao da se upusti u otvoren obračun sa Gospodom, smislio da ga udalji na ovaj način. Ovaj Irodov postupak zaista je pokazivao domišljatost i lukavstvo lisice. I evo izgonim demone i vršim iseljenja, danas je sutra treći dan da vršit ću, to jest izvršavat ću svoje djelo bez obzira na prijetnje sve dok ne dođe vrijeme. Ovo su bili zaista posljednji dani Hristovog života u Galileji, budući da on već išao ka Jerusalimu gdje ga je čekala krsna smrt. Jer prorok ne može poginuti izvan Jerusalima dubokom tugom, prožeta sveštena ironija, jer zaista kako pokazuje istorija, proroci su umirali nasilnom smrću, uglavnom u Jerusalimu. Ovo kod Gospoda izaziva osjećaj najdublje tuge s ovim svetim gradom. I kako primećuje sveti Zlatousti, negdje kaže, to je glas milosrđa, sa osjećanje i velike ljubavi. Ovo je predskazanje strašne kazne Božije koja se zbila na Jerusalimu 70. godine, kada su ga Rimljani opustošili. Tamo kaže na kraju 35. stihu, nećete me vidjeti dok ne dođete da rečete blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje. Pod ovim se podrazumijeva dan drugog dolaska Hristova, kada će se nevjerujući protiv svoje volje pokloniti Gospodu. Zato su, uvaženi slušalci, drago braći i sestre, svi prizvani. Prizvani smo i mi da blagosiljamo i da govorimo svaki dan i da se sjećamo tih riječi blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje, kako bi ispunili zapovijesti Hristove, kako bi i Gospod nas blagoslovio. Jer ako i mi blagoslovimo Gospoda, ako blagoslovimo onoga koji dolazi u ime njegovo, i Gospod će nas blagosloviti. Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili u našoj večerašnjoj emisiji Evanđelistar, što smo eto ukratko na početku iščitali, a posle i protumačili ukratko odjeljke ove 13. glave u kojoj smo govorili o pogibi Galilejaca, o priči o neplodnoj smokvi, o isceljenju zgrčene žene u subotu, zatim priču o zunu gorušičinom i o kvacu, o tijesnim vratima i na kraju o jadikovanju Gospoda na Jerusalimu. I koliko smo eto mogli, rekoh i protumači smo, kako bi bolje razumjeli riječi koje je sveti apostol Evanđelje Sluka uputio svojoj pasci, a sami tim i svima nama. A ako budete sa nama i u narednoj emisiji, čućete o tome kako je Gospod bio u kući Farisejevoj, o isceljenju čovjeka od vodene bolesti u subotu, o počasnim mjestima i pozivanju siromaha na gozbu i na kraju priču o velikoj večeri i o idenju za Hristo. O svemu ovome, dragi naši slušalci, čućete ako budete sa nama i u narednoj emisiji Evanđelistar, gdje vas pozivamo da budete, da zajedno iščitavamo i ukratko kažemo nešto o svetim riječima Evanđelja Hristovog. Želit ćemo svako dobro od Gospoda i blagoslov svetog oca našeg Petra Cetinskoga iz radija Svetigora sa Cetinjom. Mi vas pozdravljamo do sljedećeg slušanja s Bogom.
Hvala Tvoj Sinu i Svjetomu Duhu i mini prisno i va vijeki vijekov. Aleluja, aleluja. Аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе,
gleda kroz zvijezde. zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom jesu i one projava i znak božanske ljubavi. Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učini Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.